Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, pura lang yan. Atay, dugo, bumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid.
Nagbabalik po, may punto ka dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po ay ika-anim ng Nobyembre 2013, araw po ng Miyerkules, mga kapunto. At kanina nga po ay narinig natin ang advisory mula po sa PAGASA. Kaya po ay paghandaan po natin. Ito nga pong ika-24, no? 24th tropical storm na tatama po sa ating kalupaan. Ito po ay pag pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay papangalan po itong Yolanda. So parang halos maubos na yung buong alphabet, no? Dahil nga sa dami ng bagyong tumama sa ating bansa. At ito nga po inaasahan rin naman kasi ayon nga po sa DOST o Department of Science and Technology ay on the average nasa 20, no, to 21 tropical storms every year ang pumapasok sa ating bansa. Kaya nga po ay may paalala po dito ang atin pong secretary ng DOST para nga po ay tayo ay makapaghanda ng mabuti at tayo po ay kumbaga maiwasan rin po yung damages, no, yung lahat po ng mga pinsala, particularly po sa buhay ng ating mga mamamayan at sa kanila pong mga sakahan, sa ari-arian at sa lahat po ng atin pong pinakiiingatan, no? Ito po ay sabi po ng ating DOST Secretary na si Mario Montejo sa panayam po sa kanya ng DZMM. Binanggit niya po na ito pwede raw mag-intensify into a powerful howler with winds reaching 200 kilometers per hour. Ito nga pong panibago na naman na weather disturbance na ito. Ayon po kay Secretary Montejo, and I quote, "We will not be surprised if it hits 200 kilometers per hour." Para ma-imagine natin na 200, ma-imagine natin na what happened to Pablo, what happened to the latest typhoon in Cagayan na 132 kilometers per hour, this is much stronger. So yung mga niyog, matutumbay ang mga yan. Yan po'y sabi ni Montejo. Binabanggit rin po dito no, na maaari raw matanggal yung mga bubong ng ating mga bahay at yung mga lumang istruktura ay maaari pong magiba. Tulad po na nangyari sa Bohol, no, na although yun po ay lindol, pero yun nga, dahil sa tindi po o lakas nito pong Yolanda, ito hindi pa naman pumapasok sa par itong si Yolanda, pero nga kung ito po ay itong the same amount no ng o lakas ng hangin ang kanyang dala-dala, ay talagang dapat paghandaan raw po itong matinding bagyong ito. Sabi pa po ni Montejo dito sa kanyang panayam, ang paghanda ngayon ay kasali na ang pagtatali ng mga bubong. Nakita naman natin yung nangyari sa Pablo, including yung mga simbahan. Natanggal yung bubong, we still have time today and tomorrow na magtali. So yan po ay paalala po sa atin ha. Atin pong bigyan ng, kumbaga, seryosohin po natin ito nga pong mga babala at ito pong mga advisory no, na nakikita po natin. Para po sa latest update sa ating ulat panahon, ay maaari po ninyong bisitahin mismo ang website ng PAGASA, www.pagasa.dost.gov.ph. Para sa mga online natin na mga kababayan, ay isang click lamang po sa kanila pong website. Meron po doong Twitter page nila. Ito'y updated na advisory no, from every minute po ay may panibagong update po silang inilalagay dito. Maaari nyo pong tingnan ito sa kanila pong official website. Again, it's www.pagasa.dost.gov.ph. Kanina nga po ay nakausap natin ang weather forecaster at ng PAGASA na si Ginoong Pura, at binanggit nga po yung posibleng tumama ito no sa kalupaan, at particularly ito ay sa Samar, ito yung kanilang binanggit na lugar kung saan po ito ay tatama no, ito pong bagyong ito. Pero nga ay dito rin sa Metro Manila ay hindi po ligtas no, hindi po ibig sabihin na hindi po magiging apektado nitong weather disturbance. So posible nga po yung asahan natin yung malakas na pag-ulan. According to the reports ng PAGASA, sa Sabado ay mas magiging maulan raw ito ayon po sa kanilang update. At balikan po natin again yung binanggit pa ng DOST dito. Inaasahan rin na ito'y i-intensify pa itong bagyong Yolanda papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. So baka umabot ito o ma-consider ito na super typhoon o signal number 4. Eh, mostly narinig natin signal number 3, signal number 2, signal number 1. Pero ito po ay talagang aabot no, kung tuloy-tuloy ito pong kanyang paglakas no ay nasa signal number 4. Binabanggit dito na ang paglandfall ay posibleng mangyari sa Samar Leyte area at pwedeng dumaan ito sa Visayas region, at ito po ay exit sa Palawan at Mindoro area. At may estimated itong diameter ng 600 kilometers. So talagang malaki yung lawak no, ng kanya pong pwedeng maperwisyo ito nga pong bagyong Yolanda na ito. Binabanggit rin ng PAGASA na itong weather disturbance ay huli itong namataan 1,478 kilometers east of Mindanao na may lakas na 120 kilometers per hour at gustiness na naaabot raw po sa 100 kilometers per hour. At ito po'y kumikilos sa lakas na 30 kilometers per hour. At yan po ay tabayanan po natin ang latest updates mula po sa PAGASA para po dyan. At mamaya rin po ay makakausap natin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para malaman po yung mga paghahanda na ginagawa po ng ating mga provincial disaster councils para po ay iwas perwisyo nga dito nga po sa inaasahang bagyo. Again, sabi po dito ni Secretary ng DOST na si Secretary Montejo, posibleng tumaas ito dito sa may Bicol region o sa may Northern Mindanao. Kaya yung mga kababayan po natin sa ngayon, kasi ang track natin Samar Leyte area, pero maghanda yung mga kababayan natin kasi dito sa Samar Leyte ang landfall, damay pati yung mga kalapit na lalawigan kasi may kalakihan yung diameter. At yung binanggit natin around 600 kilometers, no? Yung buong diameter ng bagyo. Ang track natin, Samar Leyte area, pero maghanda po sila. Yan po naman po, ito'y binabanggit ng Pag-asa weather forecaster na si Rene Paciente sa Panayam nga kanina sa DZMM. At tayo rin po ay dito sa Metro Manila, no, ay dapat ring maghanda kasi nga yung nakalipas na mga weather disturbance, umabot lang kahit nga habagat lang, eh nagkukos na ito ng matinding baha sa ating mga lugar. Kaya po ay mas doblehin po natin yung ating mga preparasyon, doblehin po natin yung ating mga ginagawang mga paghahanda, mga kapunto. At ito'y nakakatulong, no, ito sa social networking sites sa ngayon, mas maigi na ito po ay magamit, no, para nga po ay sa mas mabilis na pagdaloy ng ating impormasyon. At ito'y makatulong na rin maabisuhan yung ating mga kababayan dun po sa mga malalayong lugar na hindi ganun kaaktibo o hindi ganun kabilis, no, yung pagdating sa kanila ng mga updates o information. Sa ating pagbabalik, mga kapunto, ay makakausap po natin ang NDRRMC para po alamin sa kanila kung ano nga ba ang mga paghahanda at kung ano po ang mga updates mula po sa kanilang opisina. Oras natin ay 46 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! O sa syudad, tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, sura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig on air at online. No? Ito po ay napapakinggan po yung ating live streaming sa www.dzup.org at sa dzup.weebly.com. Again, nagpapasalamat po tayo sa Diliman Interactive Learning Center, sa DILC, para po sa assistance ninyo sa atin pong tuloy-tuloy na live streaming. Kung meron po kayong mga concerns regarding our live streaming, no, kung medyo may signal problems o meron po kayong napapansin na mga problema, maaari nyo po kaming kontakin, ha, para ipaalam po sa ating technical department ito sa 503-8288. At para po sa mga magte-text, 0927-220-8332. Para po ay walang hassle sa pakikinig at talagang malinaw na ipapabot sa inyo ang mga balita at updates dito at sa labas ng UP. Okay, tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Kanina nga po'y pinag-usapan natin partially itong usapin po ng tropical cyclone na Yolanda na may international name na Haiyan. Ito nga po ay isa ng super typhoon, no? Ito po ay batay sa international weather agencies. Ayon nga po sa latest data ng Hawaii-based U.S. Joint Typhoon Warning Center o JTWC, ito nga pong Yolanda, itong bagyong Yolanda, kung ito'y papasok na sa PAR o Philippine Area of Responsibility, ay makaklassify as super typhoon. Sa kasalukuyan ay around 241 kilometers per hour ang lakas po nito. At binabanggit naman ng PAGASA dahil wala po silang super typhoon category, ay pwede pong, yun nga, ang posibilidad na ito po ay umabot sa signal number 4, no, yung warning mula po sa PAGASA. Mamaya po ay alamin natin kung ano nga ba ibig sabihin itong mga signal number na ito, no, para po mas maintindihan natin kung ano po ang magiging epekto nito sa ating mga lugar. At gaano nga ba kalakas ito at ano po ang posibleng mga paghahanda rin na maaari pong gawin naman ng ating mga kababayan. Sinusubukan po nating makontakt ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council para po alamin, no, yung kanila pong mga paghahandang ginagawa. Kasi nga po may ilang mga artikulo na rin na binabanggit at ito po ay sinasabi na ang iba nating mga kababayan ay nagsasagawa na rin daw ng mga preemptive na mga evacuation. No? Yan po ay kukumpirmahin natin sa NDRRMC. At syempre po, dahil bukas na nga inaasahang magla-landfall ito pong bagyong Yolanda, nararapat lamang po ay mas maaga, no, yung preparation, mas maaga yung pagtugon ng ating mga lokal na ahensya at yung atin pong mga people's organizations. Mamaya rin po dito sa ating programa, ipaparinig natin yung ating naging panayam sa isang animal advocate, no, at professor din dito sa College of Mass Communication. Last year po itong panayam na ito, pero po naisip namin dito sa ating programa sa May Punto Ka Diyan na muli po nating balikan yung ilang mahalagang punto na binanggit po ng ating profesor. Hinggil nga po sa usapin ng pag-alaga naman sa atin pong mga pets o yung atin pong mga alagang aso, ito pong mga pusa o di kaya mga manok, baboy, etc. Kapag panahon po ng mga weather disturbance o di kaya po ay lindol, ano nga ba ang preparasyon rin na dapat gawin para sa kanila? Hindi po ba ay dapat rin kasama sila sa evacuation plan? Ito po yung mga tanong na sasagutin po ngayong hapon, no, ng atin pong professor sa College of Mass Communication para po ay maintindihan rin po natin yung mga pangangailangan. No? Kasi halos lahat po sa atin ay may kilala o di kaya po may kapamilya o kaanak na meron pong mga alaga na mga aso o di kaya ay pusa. ito po'y mahalaga, sila po'y makalinga po natin, no? Sa panahon po, ito nga, for example, ito pong bagyong Yolanda na posibleng maging isang super typhoon at lumakas hanggang signal number 4. Dapat po ay meron rin po tayong ginagawang plano para po sa ating mga pets. At syempre, ay alamin rin po natin, meron rin tayong naging panayam sa ating Office of Community Relations na si isang professor rin po dito sa College of Social Work and Community Development. Ipaparinig po natin yung ating naging panayam sa kanya hinggil nga po sa usapin ng Disaster Risk Reduction and Management. O yan, napakahalagang term na yan, ha? Kasi nga po ay sa ngayon ay dapat level up na yung ating mga preparations. Dito nga po sa UP ay nitong nakaraang August or August-September, yung mga panahong yan, ay inilunsad po yung kauna-unahang pagsasanay, no? Yung DRRM or Disaster Risk Reduction and Management Orientation para nga po ay makita, no? At maintindihan ng ating mga kawani, ng atin pong mga profesor at ng atin pong mga kabataan at estudyante kung gaano kahalaga po yung mga paghanda at kung gaano po kahalaga ito pong pagkakaisa natin, no, sa pagkaintindi at kumbaga yung mga preparations na dapat po nating ginagawa bago pa man dumating yung isa pong disaster o isa pong kalamidad, bagyo man yan, lindol o yung sunog, no. Yan po ay mahalagang malaman natin kung ano yung mga dapat po nating gawin. Okay, ngayon po ay sa yugdong ito ay makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para po alamin mula po sa kanyang tanggapan kung ano na po ang mga paghahandang ginagawa ng NDRRMC sa ngayon.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono si Major Reynaldo Balido, ang spokesperson ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang hapon po, Major Balido.
Good afternoon, magandang hapon po.
Yes sir, ano po ang mga preparations na ginagawa ngayon ng NDRRMC? Dahil nga po sabi po ng Pag-asa kanina ay posibleng iangat sa signal number 4 yung ilang mga bayan dahil nga po ay dahil dito sa bagyong Yolanda.
Opo, ang focus po natin ngayon ay yung immediate po na information dissemination sa mga kababayan natin dyan sa mga posibleng matamaan nitong bagyong Yolanda. So, tayo po ay nagbigay ng mga babala, panawagan, advisories na pagsipaghanda and yung in their own little ways sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga komunidad ay makapaghanda po sila.
Mm-hmm. Ano po yung mga areas na meron na pong, kumbaga, ito'y ginagawa na po itong paghahanda na ito?
Lahat po. Unang-una kahapon, nasipag-ugnayan tayo dyan sa kung saan siya maglalandfall, yung Samar Leyte area.
Opo.
At iba't ibang paghahanda po yung kanilang ginagawa. Nahumuna po dyan yung kanilang mga local chief executives. Nagkaroon ng pagkakataon yung ating tanggapan na makipag-ugnayan sa mga local chief executives at isa sa mga plano nila yung pagkasagawa nga ng preventive evacuation doon sa mga lugar na may karanasan na sa pagbabaha at pag-landslide. At force evacuation naman, kung ayaw tumugon ng ating mga kababayan ay sa pipilitan po nilang iligas yung mga ito.
Mm-hmm. So, Major Balido, linawin ko lamang po. So, meron na pong mga lugar po na meron ng preemptive evacuation as early as now.
Alamin pa natin kung mayroon na nagsigawa dahil ito ang bagyo ay tatama or pumasok sa ating area, Philippine Area of Responsibility bukas pa naman ng madaling araw. So, yun, yung pagsasagawa ng preemptive evacuation, pwede pa nila hanggang bukas, pwede pa nila isagawa hanggang bukas din. So, wala pa tayong data ngayon kung mayroon ng mga lugar na nagsagawa ng itong paglilikas.
Mm-hmm. Kasi nga po ay super typhoon yung category, no? Although sa Pilipinas wala namang under the PAGASA system ay wala pong super typhoon, pero pwede pong iangat ito sa signal number 4, yung warning. Gaano po kahanda rin, no, yung ating mga probinsya, particularly po yung sinabi niyo po kanina sa Samar, Leyte area, no? Para po maiwasan tulad po yung nangyari sa Bagyong Pablo, kasi may mga comparison na posibleng maging singlakas ng Pablo o di kay mas malakas pa sa Bagyong Pablo. Ito nga pong Bagyong Yolanda na ito.
Opo, yan nga ang pinagtutunan natin na katuwang natin o kasama natin dyan sa mga paghahanda na yan, yung iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para po mapaghandaan itong pagdating ni Bagyong Yolanda. Kani-kanina nga lang, nagkaroon ng pagpupulong itong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinag-usapan po namin yung mga paghahanda ng iba't ibang ahensya para po dito sa pagdating niya at iba't ibang preparation po yung aming napag-usapan.
Mm, kasi nga po ay usapin ito ng buhay ng ating mga kababayan, Major Balido, no? At talagang ayaw na po nating mangyari muli yung nangyari po nung nakaraang mga taon. Ang dami pong mga kababayan po natin na nasawi at ang laki ng damage, no, sa ari-arian, sa sakahan, umaabot nga ng mahigit 36 billion kung Bagyong Pablo ang pag-uusapan. So ito po ay talagang rest assured na ito po lahat po ng mga posibleng tama nito, well informed na po sa ngayon ito po mga bayan, Major Balido.
Opo, tama po kayo. Hindi tayo nagpagpulang sa pagpapaalala. Ang simula pa po nung Lunes, tayo na po ay nagbigay ng mga anunsyo, babala, para po dito sa pagdating ng Bagyong Yolanda.
Mm-hmm. Ano pa po yung mga dapat rin tandaan ng ating mga kababayan, Major, no, ng mga siguro para rin makita nila kung ano yung mga, kasi nung ang dami pong bagyong dumaan dito po sa itong taong ito. Ito yung magiging 24 na nga, ito nga pong si papangalan ng Bagyong Yolanda. Ano po yung mga sa tingin ninyo ang pinaka-importanteng aspeto na tandaan ng ating mga kababayan, sir?
Ika-25th na itong
ako, 25th na pala.
Meron na tayong mga experience factor. May mga nangyari na tulad nung Pablo, binabanggit mo nga. At yung mga kababayan natin dun sa Mindanao, yung tinamaan ng Pablo ay meron or wala pang or hindi sila laging nadadalaw ng bagyo. So parang nagulat sila. Samantalang dito naman sa ito kung saan siya maglalandfall, dito sa Samar at sa Leyte ay masasabi nating sanay sila, kumbaga bugbog sila sa mga bagyo dahil lagi ring daanan dyan. Ang sa atin lamang, yung kahandaan, lalong-lalo na kapag nandyan na at pag sinabing lumikas, dahil yun lang ang pwede nating gawin. Dahil kung malakas ito, wala po tayong magagawa sa kanyang lakas kundi paghandaan, hindi naman natin pwedeng iwasan. So, punta tayo sa mga evacuation centers, patibayin natin yung ating mga bahay, kung ito yung mga gawa sa light materials, at makipag-ugnayan sa ating mga kinaukulan para po malaman natin yung mga tamang gawain, tamang akbangin para po dito sa kanyang pagdating.
Alright, nako, maraming salamat po, Major Balido, at sana po ay kung may updates mismo sa NDRRMC ay bukas na bukas po ang aming istasyon para po maipalaganap ito at maging daluyan ng impormasyon. Ito pong ating programa para sa ating mga kababayan.
Opo, maraming salamat po.
Yan po ang tinig ni Major Reynaldo Balido, tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, marami pa po tayong mga tatalakayin matapos po ang ilang mga paalala. Kung nais nyo pong mag-text o di kaya po ay tumawag sa ating programa para po ipaalam ang mga updates o di kaya nais nyo pong mag-react sa ating mga balita at mag-comment, pwede kayong tumawag 503-8288 o di po kaya sa 0927-220-8332. Para po sa mga online, pwede po kayong mag-post sa Twitter at DZUP1602 o di kaya ay sa facebook.com/DZUP1602AM. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
halika sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ayang bukas kang tindingin, tinig at tindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic, uy, pero makakadaan pa ako.
Mas konti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 27 milyong pisong halaga ng marijuana sa Benguet. Nakumpiska ang libo-libong piraso ng mga halaman, seedling, tuyong dahon at stock ng marijuana sa isinagawang operasyon ng PDEA. Sinira rin ng ahensya ang 62 plantasyon ng marijuana sa barangay Takadang at Badeo sa bayan ng Kibungan sa Benguet. Samantala, posible nang palitan ang sistema ng telebisyon sa Pilipinas mula sa analog patungong digital. Ang kabuuang detalye ng balitang ito, ihahatid ng isa sa ating mga campus volunteer reporter na si Jazzy Corpus. Jazzy?
Nag-issue ng memorandum ang National Telecommunications Commission o NTC matapos pumayag ang Malacanang sa pagpapalipat ng sistema ng mga telebisyon mula analog tungo digital tulad ng sa Japan. Pinirmahan ng NTC Commissioner na si Gamaliel Cordoba ang curricular para sa Standard for Digital Terrestrial Television o DTT Broadcast Service. Dahil dito na italaga na rin ang mga technical group na mamumuno sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR sa susunod na buwan. Ayon sa kalihim na Presidential Communications na si Sonny Caloma, naaprubahan ang pagpapasa ng naturang memorandum sa ginawang pagdinig noong 29 ng Oktubre. Ako po si Jazzy Corpus para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Jazzy Corpus. Ako po si Emil Alcantara para sa DZUP 1602. Kasali ka! Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Nagbabalik po, may punto ka diyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po inyong kapuntong si Eji Uyanggoren. Welcome back po sa ating programa. At binabati po natin muli ang lahat po ng ating mga tagapakinig ng isang magandang hapon. Tayo po ay pinaalalahanan muli ng ating mga ahensya, no, ng PAGASA, ng NDRRMC at ng ating lokal na mga pamahalaan na dapat po ay doblehin po natin yung ating mga paghahanda dahil nga po sa inaasahan na weather disturbance na hatid po nito pong paparating ng bagyong Yolanda. Ito po yung pangalan ng ika-25 ayon nga po sa NDRMC kanina, 25th na tropical storm, no? At sa status na ito ay isang typhoon na tatama, no, sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po ito bukas, no, na maglalandfall sa Samar area. So yung mga nasa Kabisayaan po ay dapat po ay doble, triple yung gawing mga paghahanda sa ngayon. Ito nga po sa isang artikulo, binabanggit dito no, online, na yung pong mga paghahanda ng ating mga kababayan, particularly po sa Legazpi City, sa Barangay Oro Site, yung paglinis ng kanilang estero. Ayan po, para nga po ay hindi magbara no, yung mga daluyan po ng tubig. Yan, isa po yan sa mga ginagawa. Para naman po sa ilang bayan pa sa Legazpi, yung rescue equipment at mga medical kits ay naka-standby na rin. No? Para nga po ay hindi na maghanapan pa kung sakaling dumating o doon pa maghahanapan kapag nandun na po yung bagyo. Particularly sa Barangay Oro Site, kung saan po ay nagaganap o isang flood-prone area dyan po sa Legazpi. Ito na po yung mga level of preparation sa ngayon. At yun nga po ay alamin rin natin sa NDRMC. No? Kanina po ay binanggit kasi nila na sa ngayon ay wala pa silang datos kung meron na nga bang mga preemptive evacuation. Pero nga po, one day before nito pong pagtama ng Bagyong Yolanda, mas mahalaga po na meron na po dahan-dahan na, no, na nakapakapagligpit na yung ating mga kababayan, no, at yung mga ibang areas, no, na tatingin naman po talaga nila ay bahain yung lugar na yon at talagang matatamaan, no, nito pong bagyo ay maari na pong kumbaga para mas mabilis, no, yung proseso. Pero si sabi nga ng NDRMC kanina, bagamat bukas pa naman raw ang inaasahang pagtama ng bagyo, so yung pagpapaalala, no, yung kanilang ginagawa sa ngayon, yung massive information dissemination drive, yun po yung kanilang focus, para nga po ma-inform yung publiko hinggil po sa nasabing weather disturbance. Okay, mga kapundo, as promised, kanina po ay binanggit natin na kapag meron pong weather disturbance o meron pong mga sakuna, hindi lamang po yung ating mga miyembro ng ating pamilya yung kinakailangan po na kumbaga masagip o di kaya matulungan, no? Pati po yung ating mga alagang mga aso, yung ating mga pusa, no, yung mga halimbawa sa mga probinsya, yun pong mga manok, yung kalabaw, ito po ay bahagi, no, ng kanilang paghahanda na rin. Ayon po sa ating nakapanayam na profesor, last year pa po itong ating panayam na ito, pero yun nga, dahil nga ay meron pong paparating na weather disturbance, ay mahalaga pong ma-remind tayo, mapaalala sa atin yung kahalagahan po ng pag-alaga mismo sa ating mga pets. No, naalala ko yung programa natin dito na Kwentuhang Pets. Ayan, na-miss natin lahat yun, di ba? Anyway, ito po, mapaparinig po natin muli ang naging panayam po natin kay Professor Chris Tarara ng Department of Journalism ng College of Mass Communication. Hingil nga po sa usapin nito nga pong evacuation plan para po sa ating mga pets. Paano nga ba natin sila aalagaan? Anong mga pwede nating gawin? Ito po on her personal experience, no, kasi nga po si Prof. Chris Tarara ay talagang maraming alaga na mga pusa. So ito po ang kanyang kwento. Pakinggan po natin ang ating panayam kay Professor Chris Tarara.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kasi isang prinsipyo ko sa buhay, if I have ever have to evacuate from my house, at maswerte naman na so far hindi, hindi ko iwanan yung mga animals ko. And I have like, pwede bang sabihin number? Baka shocking. Basta marami akong pusa, mga 25. Meron na akong naisip na sino yung mga dapat magkakasama sa cages. Like kunyari, meron akong mga 3 to 4 month old kittens. So kasama nila yung mga nanay nila doon sa cage. Tapos yung mga lalaking lagi nag-aaway, magkahiwalay sila. Meron dyan mga barkada, so sila yung magkakasama. So, importante yun para habang inaasikaso ko pa yung, kunyari, yung ibang bagay, hindi ko na kailangan mag-alala pa tungkol sa yung kanilang dynamics na mag-aaway itong dalawang to o hahanapin yung nanay yung isa. Ganyan. So, dapat nakaplanado na.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan, wake up call para po sa lahat ng mga may alaga sa kanila pong bahay, no? Yung alagang aso, pusa, o anumang pets na meron po kayo. Eh syempre, dahil mahal na mahal natin yung mga alagang yan, eh dapat po tayo rin po ay meron pong ginagawang preparation para sa kanila. Yan po, kung gamit nga, eh sinasalba natin, yan pa bang buhay, no, ng ating mga mahal na pets, no? So yan po ay isa po sa mga i-consider natin kapag meron pong mga sitwasyon tulad po ng bagyo, tulad po ng earthquake o di kaya sunog, no? Ito po ay mahalaga na meron po tayong ginagawa, no? Kasi hindi po pwedeng iwan lang ang mga ito, no? Dahil ito ay bahagi na po ng ating pamilya, bahagi po ng ating syempre, yan po ay talagang inalagaan natin ng ilang taon, hindi po ba? So yan po ay dapat mailigtas rin natin at sila ay matiyak natin yung kanila pong yung kaligtasan po ng ating mga pets. Okay, heto naman po yung sinasabing sitwasyon sa mga evacuation centers. Kasi di po ba, pag sa probinsya, ito madalas nating makita, nagalo-halo po yung mga example, aso at pusa doon sa mga tao, no? Normal po na scenario yan. Pero noon raw ay talagang hindi pa pala ganito. May ilang areas pa na ipinagbabawal pala yung ilang, kumbaga isama doon sa evacuation site, yung mga animals. Nako, so paano po yun? Ang mangyayari po niyan ay mahihiwalay ka, no, doon sa yung pet. So ito po yung pangalawang bahagi po ng ating naging panayam kay Professor Chris Tarara. Pakinggan po natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ibang-iba ito from years ago, siguro ng banda mga 1980s at 1990s, nasa Bicol ako nung isang beses na pumutok yung Mayon Volcano. Nagpunta ako, nagbisita ako sa mga evacuation centers at ang karamihan na kwento doon, malungkot yung mga pamilya dahil naiwan nila yung kanilang mga kalabaw, mga manok, mga aso. Mm-hmm. At meron daw ibang pamilya, lalo na yung mga magulang, na hindi sumama doon sa mga military trucks na nagpilit na pinapa-evacuate sila. They refused. Ayaw nila sumama dahil ayaw nila iwanan yung mga animals sila kasi yung mga evacuation trucks, ayaw dalhin. Bawal daw at the time, bawal sa evacuation centers. Siyempre, parte na ng pamilya nila to, hindi nila, ayaw nila iwanan. Oo, hindi talaga. They stay doon na kahit na pumuputok na yung Mayon, inaabot sila ng ash, hindi sila umalis. Kaya ngayon, nakita ko nga sa TV na nandun yung mga aso, malaki ng pinagbago. May mga changes. But I think, parang usually kasi dito, sinusundan natin ang mga trend sa Amerika. Nung hurricane, a few years ago, yung Hurricane Katrina, maraming namatay kasi yung mga military na nag-ikot para evacuate ng mga tao, ayaw po payagan na isama yung mga animals nila, aso, pusa. So, maraming residente in the hundreds, nag-refused. Ayaw nila iwanan yung mga animals nila sa bahay. Sabi nila, hindi namin iwanan. Oo, so maraming namatay na tao. So the year later, nag-pass ng batas ang US government na kasama na sa evacuation plans ang mga hayop animals nila.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po naging panayam natin kay Professor Chris Tarara last year, no? Ito po itungkol sa mga alaga nating pets, mga hayop, no, na ito po'y bahagi po ng ating pamilya. Ako, meron akong alagang aso, no, na talagang syempre pag may mga mangyaring insidente or may emergency, part po 'yan ng ating kumbaga may evacuation plan, no, para rin po sa ating mga kasamang ito mong mga pets natin. Hindi po pwedeng iwan lang basta-basta sa mga lugar o dyan po sa bahay, no, kasi po ay yan po'y mahal na mahal natin yung ating mga pets. So isa itong paalala rin po sa ating mga kababayan, ha, na kapag meron rin pong mga emergency situation sa inyong lugar, sana rin po ay ito'y atin pong napaghahandaang mabuti. Ito po ay bahagi po ng ating plano. Sa ikatlong bahagi po ng ating naging panayam kay Professor Chris Tarara, ay tinanong rin po natin, no, yung kahalagahan rin ng ating mga animals, no, yung mga pets na yan, na sa pagbibigay po ng mga warning signal. O yan, totoo yan ha. Alam nyo po ba na sila po ay maaari ring magbigay ng mensahe? Sila po ay maraming pagkakataon na po sa ibang mga bansa, no, particularly na ikinuwento nga sa atin ni Professor Rara na ito po ay talagang sila yung nagsisignal na may paparating na bagyo o earthquake o di kaya po ay may malaking sakuna na darating. At kung keen o tayo'y sensitive sa mga signals na ito, ay posible pong maiwasan yung mas malaking perwisyo. Dahil nga po ay, maiintindihan natin na ito palang mga kanilang pagtatahol o di kaya po ay yung mga, ito pong hindi usual, no? Yung parang hindi normal na mga kilos nito pong mga alaga natin sa bahay, ay posible pong magbigay sa atin ng babala. Ito po, pakinggan natin yung ating huling bahagi ng ating panayam kay Professor Krista Rara sa ating programa sa May Punto Ka Diyan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Marami nang naging kaso na ganyan in the late 60s sa China. There was this big earthquake sa, I think, sa isang bundok sa China, no, southern China yata. Tapos very minimal yung mga namatay kasi nakalikas na, naka-escape yung mga tao dahil nakita nila na nagbabaan mula sa bundok yung mga ahas, mga animals, mga unggoy at iba pang animals. Nung nakita nila yon, alam nila na may mangyayari. So, nag-alsabalutan na sila, umalis sila. Tama yung pagka-interpret nila doon sa behavior ng mga animals. Hindi nila hindi pa sila nag-ano na, bakit kaya sila nagbabaan yung mga ahas dito? Hindi immediately naisip nila, ay may mangyayari. Kasi yung mga animals, mauna yan, mas sensitive sila. They're more closely tied up sa nature. So, mas madali nila ma-feel tayo. Masyado na tayong urbanized. Hindi na tayo ganun ka-sensitive. I remember, nakatira ko noon sa may mayapi sa Makati. Tapos, bahain yung area na yon. And yung isang gabi, yung pusa ko, isa palang pusa ko noon, hindi mapakali. Naghahanap, hindi ko maintindihan yung ano. Hindi ko alam kung paano interpret yung behavior niya. Pag nagising ako ng mga 6 a.m., nandun siya sa ibabaw ng hagdanan, nakatingin sa baba, madilim sa baba. Sabi ko, naku, bakit kaya ito nakatingin sa baba? Kinabahan ako kung meron bang pumasok or what. Pag on ko ng ilaw, baha na pala pumasok na yung tubig sa loob ng sala. So, yung kanyang behavior ng gabi na hindi mapakali, kung alam ko lang sanang basahin, di na iakyat ko na yung mga gamit ko. Ang dami ko nasira ng mga gamit, no? Ng mga libro, mga ganun. Nung, kunyari, nung 2005, I think, nagkaroon ng earthquake and tsunami doon sa Thailand. At saka, di ba, 17 countries yung naapektuhan nun. Doon sa Bangladesh, napansin ng mga biologists, I think mga 3 days bago dumating yung pumasok yung tubig, nag-tsunami. Paglabas ng mga field biologists, nakita nila sa puno, nagsama yung ibon, yung ahas, at iba-ibang animal. So, nagulat sila. Sabi nila, bakit nagsasama sa malalaking puno? Eh, usually, magkalaban yan. Lahat sila yung mga ahas, naka-curl doon sa puno, yung mga unggoy nandun, tahimik sila. So, they had a feeling something was going to happen. Unfortunately, hindi nila nagamit yung na-observe nila, observations nila, kaya maraming namatay. In another case, sa Thailand, kasi uso doon yung sasakay ng elephant. Diba? Tapos yung elephant, meron isang foreigner, Amerikano, yung kanyang anak na babae, pumunta doon sa shores ng dagat para mag-elephant ride. Tapos, hindi maintindihan ng mahut, yung mahut kasi yung parang humahawak na yung trainer ng elephant, hindi niya maintindihan kung bakit at a precise moment, yung elephant biglang nawala and the elephant biglang tumakbo papunta sa bundok. So, the mahout, the trainer, napilitan na lang tumakbo din, sumama. So, tangay-tangay nila yung batang Amerikano sa nakasakay sa likod ng elephant. So, nakita nung nanay na biglang tumakbo yung elephant, di niya alam nangyari. And then, minutes later, siguro mga 7 minutes to 10 minutes later, pumasok na yung tubig, yung tsunami. So, the mother was able somehow, naswertehan siya, escape siya. Pero yung kanyang anak na babae na dinala ng elephant sa bundok ay safe. So, paano nalaman ng elephant ngayon na darating na yung tubig? Kasi they have very sensitive sensors doon sa kanilang malalaking paa na feel nila any ground movements. So, na-feel nila kagad na may pagkakaiba doon sa tubig. At tumakbo ni elephant. Wala siya pakialam kung ano sabi ng human trainer niya. Tumakbo, tinangay na niya yung bata, lahat. Pero saved sila.
punto ba?
Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Ba!
Nagpapasalamat po tayo kay Professor Chris Tarara sa pagpapaunlak po ng panayam na yan. At syempre po ay isang mensahe lamang po yata ang gustong ibahagi sa ito ng itong sitwasyong ito, no? Na ito pong ating mga animals, ito pong mga pets natin, huwag po nating ipagwalang bahala. Ito pong kanila pong mga signals, no? Although ito po ay hindi natin maintindihan, no? Yung kasi sabi nga ay masyado na tayong preoccupied sa napakaraming bagay, pero nga po ay mahalaga, maraming pagkakataon na yung kanila pong mga binibigay na mga senyales, no, ay nakakasagip ng buhay at ito po ay kumbaga po, hindi man talagang maiwasan ito pong mga disaster o yung bagyo, lindol, pero pwedeng ma-minimize yung impact nito sa buhay, sa perwisyo o damage sa atin pong mga ari-arian at yung atin pong mga pinakaiingatan na mga bagay, no? Yan po ay nakakatulong, no? So ito po ay kaya nga po ay dapat nating alagaan yung ating mga pets. Dapat po natin silang kumbaga isama, no, sa ating mga paghahanda at preparasyon. Lalong-lalo na po at nga po nalalapit na itong bagyong Yolanda na tumama po sa Philippine Area of Responsibility na sa hangbukas sa area po ng Samar, Leyte ayon po sa pinakahuling ulat ng PAGASA. So ito po ay magandang paghahandaan po natin, no, yung atin pong mga kasama sa pamilya. Well-informed dapat lahat kung ano nga ba yung evacuation plan. Kasi last time may nakapanayam rin po tayo dito. Ang impormasyon lang ay kumbaga contained lamang doon sa head of families. Mas maganda po lahat po ng members ng ating pamilya ay alam po, no, yung mga dapat nilang gawin para nga po ay iwas perwisyo at iwas disgrasya kung sakali, no? Para po ay intact yung buong pamilya kasama po ang ating mga pets, no? Kung sakaling dumating man ito pong mga bagyo, lindol, sunog at anumang mga sakuna na atin pong maranasan. Sana ay wag naman po. Pero yun nga, ito po ay nangyayari. Ito po ay on the average marami pong mga tropical storm na tumatama po sa ating bansa. 20 on the average, no, minimum na bagyo ang tumatama sa ating bansa. Kaya dapat lamang po ay tayo po ay well-equipped with all the necessary information and preparations para po sa ating kaligtasan. Okay, sa ating pagbabalik po ay pag-uusapan rin po natin ito pong dagdag pang mga kaalaman, no, sa ingil sa DRRM o Disaster Risk Reduction and Management. Actually, sa DCUP kami po ay ngayong darating na Sabado, kung wala pong ibang aberya, magsasanay po ang lahat po ng mga staff dito para nga po sa Disaster Risk Reduction and Management. Yan po ay bilang tugon rin po ng istasyon kasi kami yung tagapaghatid ng ating mga updates. Dapat rin, syempre, yung ating mga staff ay equipped rin with all the information and preparation para po ay iwas nga dito sa lahat po ng mga perwisyo at iwas po sa disgrasya. Okay, mga kapunto, oras natin ay 32 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig!
Hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Sa yugtong ito ay pag-uusapan po natin ito pong pinakahuling resulta ng survey po ng Social Weather Stations. Ito po'y sa usapin po ng self-rated poverty. Tinalakay po natin ito kahapon kasama po si Professor Etchel Tongson at syempre ang mula po sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap, ang kanila pong Secretary General ay narito kahapon na si Ginoong Carlito Badyon para nga po ay pag-usapan itong usapin po ng kahirapan sa ating bansa. At para po ipaliwanag sa atin ito pong usapin ng kanila pong survey, paano po ito ginawa at tiyak marami pong tanong yung ating mga kababayan hinggil po sa proseso. At yung ibig sabihin po ng self-rated poverty, unang-una sa lahat, nais po nating naimbitahan po natin at makakapanayan po natin sa ilang saglit ang kinatawan po mula po sa SWS o Social Weather Stations para po sa usaping ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang Survey Research and Communication Officer ng SWS o Social Weather Stations na si Leo La Rosa. Magandang hapon po, Mr. La Rosa.
Magandang hapon, Mr. Edgy, at sa inyong mga tagapakinig.
Ayan. Ito po ay inilabas nyo po kamakailan ito nga pong survey results, no? Na ito po ay ginawa ninyo noong September 20 to 23, 2013, hinggil nga po sa usapin po ng poverty, no? O kahirapan. Sir, pwede nyo po bang ipaliwanag, no? Ito pong buong survey na ito?
Okay. Ang self-rated poverty ay isang regular na item ng Social Weather Stations. Ito ay isasama sa quarterly surveys ng SWS. Ang survey na ito ay isinasagawa sa 1,200 na adults or 18 and above. Specifically, ang self-rated poverty nakadirekta sa household head o yung punong tagapagdesisyon ng isang household.
Mm-hmm.
Sa survey na to, ang pamamaraan na ginagamit namin ay may ipapakita kami sa household head na isang card na kung saan nakasulat ang salitang mahirap at hindi mahirap. Tapos itatanong namin sa household head, saan po ninyo ilalagay ang inyong pamilya sa card na ito? Tapos maaring ituro or mamili ang household head sa salitang mahirap o hindi mahirap. Ang magsasabi na sila ay mahirap, yun na ang tinatawag namin na self-rated poor. Tapos ang mga pumipili ng salitang hindi mahirap, ito na yung tinatawag na not poor. So, ganun lamang ang pamamaraan na ginagamit namin sa self-rated poverty. At maaari din palang pumili ang household head ng linya o yung linya sa pagitan ng salitang mahirap at hindi mahirap. Yun naman ang tinatawag namin na borderline.
Mm-hmm. Batay po sa resulta nito pong inyong survey na isinagawa noong Setyembre, no? Ano po ba yung pinakatampok na resulta po para dito, para maintindihan po ng ating matagapakinig, Ginoong La Rosa?
Itong pinakahuli naming survey na sinagawa noong September 20 to 23, na kita sa survey na 50% ng household ang nagsasabi na sila ay mahirap. Ang 50% na to, kung itatantyahin natin sa population, ay ito ay tinatayang 10.8 million households.
Mm-hmm.
Kung ikukumpara natin ang 50% na to sa nakaraang quarter, wala itong masyadong ipinagbago dahil ang nakaraang quarter, 49% ang nagsasabi na sila ay mahirap or may pagbabago na 0.4 million na household ang nadagdag sa magsasabing sila ay mahirap. May tuturing namin to na hindi gaano kalaki ang pagbabago dahil ang 50% ay 1 point above doon sa 49% nung nakalipas na quarter at hindi rin ito nalalayo doon sa 52% na annual average nung taong 2012.
Mm-hmm.
So yun ang pinakatampok na findings ng aming third quarter social weather survey.
Mm-hmm. Ibig sabihin po, no, yung estado ng kahirapan sa bansa batay po sa survey nito. So parang kalahati ng mga pamilyang Pilipino ay na kumbaga nakakaranas ng kahirapan. Parang ganun po yung interpretasyon po nito.
Oo, ganun po ang lumalabas na finding.
Mm-mm. Kasi po may nagtanong rin dito kahapon, Ginoong La Rosa, no? Kasi po yung usapin raw po ng kahirapan, may iba-iba po kasing konsepto para sa pamahalaan. Parang binabanggit, no? May mga standards, like for example, kung ikaw ay merong 52 pesos on the average sa isang araw, hindi ka na mabibilang sa mahirap, no, na sektor. Parang ganun yung punto niya. Pero dito po sa survey niyo, nais ko lamang po ipaliwanag. Ito po, walang ganong definition. Kumbaga, sila po'y pinapili lang mahirap, di mahirap, o yung nasa gitna. Tama po?
Tama po yan, Mr. Eddie. Ang household head, ang siya mismong mag-decide or mag-a-assess ng sarili nilang pamilya at batay sa kanilang sa pansariling definition ng salitang mahirap at hindi mahirap, sila na ang mamimili para sa kanilang pamilya.
Mm-hmm. Pero yung usapin po ng kasi may isa pa, may pangalawang bahagi pa po yata kung di ako nagkakamali. Sa usapin naman po ng pagkaranas ng gutom, no, o yung tama po ba yung term ko, yung food poor, may ganun po bang survey rin na inilabas?
Ang food poor naman ay kapareho lang halos ng self-rated poverty sa pamamaraan ng aming pagtatanong, pero may dinadagdag kaming mas specific na aspeto. Ito ay ang uri ng kanilang kinakain. So, pagdating naman sa self-rated food poverty, ang tanong namin ay ganito. Tungkol naman sa klase ng pagkain ng pamilya ninyo, saan po ninyo ilalagay ang inyong pamilya sa card na to? So, gamit pa rin ang parehong card na kung saan nakalagay ang mahirap, salitang mahirap at hindi mahirap. Ang self-rated food poor naman ay nagtatanong tungkol na sa klase ng pagkain ng pamilya na to.
At ano po yung lumabas na resulta, Ginoong La Rosa?
Opo, ang lumabas dito ay itong latest namin na third quarter survey na kita namin na 37% o tinatayang 7.9 million ng mga pamilya ang tinuturing ang sarili nila na food poor or mahirap batay sa klase ng pagkain. Ito ay 3 points below or mas mababa ng 3 puntos doon sa 40% noong nakaraang quarter. At masasabi namin ito ay isang malaking improvement dahil mas mababa rin ito kumpara doon sa 41% na annual average noong taong 2012.
Okay. At nais rin po nating malaman, no, kasi ito ay nasa pangatlong taon na ng Administrasyong Aquino sa kanyang panunungkulan. Masasabi po ba nating sa quarter na ito o sa administrasyong ito, mas mataas yung antas ng kahirapan compared to other, to the previous administrations? Pwede po, may ganun po bang datos, Ginoong La Rosa?
Oo. Makikita natin ito sa kung titingnan ang time series ng survey na to, masasabi nating hindi nagbago ang antas ng self-rated poverty or yung pagtingin ng mga pamilya sa sarili nila bilang mahirap kung titingnan lang natin ang mga nakalipas na administrasyon. Dahil kung halimbawa kung sa taong 2009, ang annual average ay 49%. Iyon namang taong 2008, ang annual average ay 53. Ang pinaka-latest na 50% ay nandun pa rin sa kaparehong level kung ikukumpara sa mga nakalipas na administrasyon.
Okay. At may huling hirit po na katanungan, no? Kasi yung isang panauhin natin dito kahapon, binanggit niya na sa tanang buhay niya ay hindi pa raw siya nasa survey, no? O hindi pa siya, kumbaga, any survey body ay hindi pa po nakakarating sa kanila. Matanong lamang din po natin, ito pong mga 1,200 po nakabilang po sa survey na ito, paiba-iba po ba ito per quarter o same people po ito?
Paiba-iba po yan. Every quarter, meron kaming fresh na sample na dinodraw mula sa overall population. Ang chance o yung chances na ma-survey, sabi nga namin, ay mas maliit kumpara sa chance ng isang karaniwang tao na manalo ng jackpot sa loto. Ganun po kaliit ang pagkaang chances ng isang kagaya natin na adult respondent na ma-interview sa mga specifically sa SWS survey, halimbawa. Ako personally hindi din pa ako na sa survey or na i-interview para sa mga ganitong survey.
Finally po, Ginoong La Rosa, may recommendation po ba ito pong ang SWS single po sa sitwasyong ito? Kasi I'm sure, no, pag ito'y nakarating na rin sa Malacanang, no, ito pong resulta ng survey na ito. Kasi parang alarming na kalahati ng pamilyang Pilipino ay mahirap. Bagamat sila po ay sinasabing may mga programang ginagawa para tugunan nga itong usapin po ng kahirapan. Meron po bang sort of recommendation ng SWS para po dito?
Opo. Ang madalas naming ina-advocate ay isama nila ang mga alternatibong mga datos na to tulad ng mga datos na nakakalat ng SWS. Maisama sana nila ito sa kanilang mga pag-a-analyze ng mga kondisyon pagdating sa mga well-being ng sambayanan. Ang lagi naming sinasabi dito ay mabuting tingnan ang long-term na mga results para hindi rin ganun maging alarming para sa atin. Halimbawa, ang 50% na to, oo, mataas siya. Ngunit sa mga nakalipas na taon ay mas mataas pang figure na nakita tayo. Yun lamang nakaraang taon, umabot ito ng 55% noong first quarter ng 2012. So, ang mga datos na to ay mga nagsisilbing gabay. Ang pagtaas at baba nito ay isang palatandaan, halimbawa ng isang maayos na programa or policy. So, yan ang lagi naming ipinapaalala. Halimbawa ito dito sa self-rated food poverty. Ang pagbaba na ito ngayong quarter na ito, maaring may isang policy na maganda ang naging epekto, nasa sa may sa mga kinauukulan na lamang ang tawag dito, ang makakapagsabi kung may ginawa ba sila at malamang ang ginawa nilang iyon ay may mabuting epekto.
Okay, maraming salamat po sa inyo sa SWS. Yan po ang tinig ni Ginoong Leo La Rosa, SWS Survey Research and Communication Office.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yun po ang research officer na si Leo La Rosa para po sa ating pagsusuri doon sa SWS survey, no, na inilabas nga ng at inilathala sa Business World. Ito pong kanila pong resulta ng self-rated poverty at self-rated food poverty, no. Yun po yung mga questions natin kahapon ay hopefully inasagot po ng atin pong Research and Communication Officer ng SWS. Maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak nitong ating panayam. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan pa po natin yung iba pang mga konsepto hinggil po sa DRRM. Nako, kanina nga po ay aming ipinangako na ating ipapaliwanag rin, mga kapunto. Ito nga pong ibig sabihin ng mga public storm warning signal na yan. Yan pong lahat sa ating pagbabalik dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako! Sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.
Alright, we're back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. May punto ka dyan. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Sa huling bahagi po ng ating puntuhan, yun nga po, ipapaliwanag rin natin ng bahagya. No? Ito pong mga public storm warning signal ng pag-asa. Ito po ay pwede nyo pong tingnan sa kanila pong website sa pagasa.dost.gov.ph para po sa buong detalye nito. Kaugnay po ng binabanggit na ito pong banta no ng malakas o super typhoon na ito pong si Yolanda no, ito may international name po yan na ito po ay tinatawag na Haiyan no, ito po ay posibleng ang tumawa sa kalupaan bukas Huwebes mga kapunto, kaya nga po ay pinaghahanda na yung ating mga kababayan particularly po sa mga lugar na maaring tamaan po nito pong bagyo along Samar Leyte area. Yan po yung mga binabanggit. At syempre po, yung sabi po ni Secretary Montejo ng DOST kanina, yung dapat po ay let's prepare for the worst dahil inaasahan natin na ito pa ay mas mag-i-intensify pa raw at pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility bukas ay baka umabot ito sa signal number 4. O ano nga ba yung ibig sabihin ng signal number 4? Ito po ay yung mga ayon po dito sa pag-asa mga kapunto, ito po yung may lakas o hangin na malakas o aabot po sa 185 kilometers per hour o mas malakas pa no ang inaasahan sa loob po ng 12 oras. Yun po yung kanyang characteristic. Very intense yung typhoon na posibleng makaapekto po sa locality. Yung impact po ng lakas ng hangin ay pwede pong mag-cause ng damage no sa coconut plantation. Yung mga malalaking puno po ay pwedeng matanggal, ma-uproot no. Yung rice and corn plantation ay pwedeng talagang masira. Yung mga residential and institutional buildings ay pwede rin pong ma-damage. Yung electrical power distribution at communication services ay talagang madi-disrupt no dahil po sa storm signal number 4 na kategory na yan. At yung overall damage nito sa community ay napakalaki po. Yan po ay ayon po dito sa public storm warning signal category na number 4. No? So kaya po ang sinasabi po dito ng pag-asa ay dahil nga potentially very destructive sa community ito pong bagyong ito, ay lahat po ng travel at outdoor activities ay dapat kanselado at yung evacuation sa mga safer shelters ay dapat kompleto na po at ito po ay bago pa maging huli ang lahat. Under the public storm signal number 4, yung locality rin ay likely to be hit directly by the eye of the typhoon o yung mismong mata ng bagyo. At ito po ay talagang dapat rin ay yung binabanggit kanina yung preemptive evacuation no ay sinasagawa ahead of time. Hindi pa yung nandun na or papalapit pa lang, dun pa maghahanda yung mga communities. Anyway, yung public storm signal number 3 naman po mga kapunto, ito naman po ay may hangin na lakas na 100 kilometers per hour up to 185 kilometers. Mas mababa ito sa storm signal number 3 no na at ito po ay sa loob ng 18 hours ito mararanasan. Ito pong gaytong lakas ng hangin. So ito po ay magfo-fall under public storm warning signal number 3. Para naman po sa public signal number 2, ito po ay nasa 60 kilometers per hour hanggang 100 kilometers per hour sa loob po ng 24 na oras o sa loob po ng isang araw. Ang impact po nito ay posible pong matilt no yung mga coconut trees, yung mga saging ay pwede pong matumba no, yung mga malalaking puno ay pwede rin pong ma-uproot sa ilalim po ng signal number 2. At yung pinakamahina naman, yung public storm warning signal number 1, ito po ay nasa 30 kilometers to 60 kilometers per hour sa loob po ng 36 na oras. Pero po, wag po tayong pakampante kasi nga bagamat, halimbawa, nasa storm signal number 3 ang Metro Manila, posible po yan under Bagyong Yolanda, sabi ng pag-asa. Pero nga, yung atin pong comparison lagi, di ba, pag kahit bagyo o hanging habagat lamang, may areas po na binabaha na at talagang lubog sa baha yung ilang areas naman. No? So talagang yung atin pong mga paghahanda ay talagang i-level up po natin. No? Talagang doblehin natin, triplehin. No? At sana nga po ay bagamat ito na ika-25 bagyo, parang sanay na tayo, no? Mga kapunto, hinggil po sa pagdating nito pong mga weather disturbance. Pero sana rin ay yung ating mga local government units, yun pong mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok dito, ay doblehin rin po ito pong pagpapahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Mas maaga ay mas maayos po yun para nga po sila po ay makapaghanda, makalikas kung kinakailangan sa kanila pong mga lugar. At yung evacuation plan, ito po ay dapat alam na alam ng bawat miyembro ng barangay, ng bawat miyembro po ng pamilya. Okay, nako, sana po ay mag-ingat tayong lahat at tuloy-tuloy po ang updates natin dito sa DZUP hinggil po sa ating ulat panahon. Asahan niyo po yan sa atin pong DZUP Balita. Mga kapunto, susunod na po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Muli, ito si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.